Είμαστε στη μελέτη του 22ου λόγου της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου που γιορτάζει και σήμερα και η οποία έχει τίτλον «Περί της ακεφάλου υπερηφανίας». Είπαμε τον πρώτη παράγραφο την προηγούμενη Κυριακή. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να δούμε ό,τι μπορούμε και μας έμεινε ακόμα μία Κυριακή επόμενη και του χρόνου όποιος ζήσει. Εγώ θα ζω βέβαια, αλλά αν είσαστε καλά θα είστε εδώ. Αυτό σημαίνει αφροσύνη. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη παράγραφο. Θα προσπαθήσουμε αυτές τις δύο Κυριακές να τελειώσουμε τον 22ο λόγο περί της υπερηφανίας και ο Θεός είναι μεγάλος για τα υπόλοιπα. Αρχή της υπερηφανίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι το τέλος της καινοδοξίας. Μέσον η εξουδένωση του πλησίον, η ανεδής φανέρωση στον κόπο μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων και τέλος η άρνηση της βοηθείας του Θεού, η εξύψωση της δικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. Πράγματι αυτή η κλίμακα, αυτό το βιβλίο μετά την Αγία Γραφή, νομίζω ότι είναι το πιο θεόπνευστο βιβλίο από όλα τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αν μπορούμε βέβαια να πούμε αυτήν την κουβέντα, όλα είναι εξίσου θεόπνευστα και άγια, αλλά με τόση ακρίβεια ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης περιγράφει αυτήν την κατάσταση των ανθρώπων και τις διάφορες αυτές πτώσεις και πάθη του ανθρώπου, που πραγματικά είναι πολύ θαυμαστό βιβλίο, γεμάτο σοφία, γεμάτο χάρη Θεού. Αρχή της υπερηφανίας, λέγει, είναι το τέλος της καινοδοξίας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την καινοδοξία, αυτήν την τρέλα, για την πολύμορφη καινοδοξία, η οποία είναι το να ο άνθρωπος να είναι φουσκώνει και να έχει κούφιες ιδέες, κούφια μυαλά. Όταν τελειώσει η καινοδοξία, όταν ζαλίσει καλά καλά τον άνθρωπο, τον παραδίδει στην υπερηφάνεια, η οποία είναι όλων των κακών συμπεπυκνωμένων. Η υπερηφάνεια είναι όλα τα κακά μαζί σε ένα πάθος, το οποίο αποδιώκει την χάρη του Θεού και απομακρύνει τον άνθρωπο παντελώς από τον Θεό, διότι η υπερηφάνεια δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό, ούτε μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μετάνοια και ταπείνωση. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζαλιστεί από τις κούφιες θεωρίες του μυαλού του, παραδίδεται πλέον παντελώς στην υπερηφάνεια. Το μέσο της υπερηφάνειας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για να δεις, λέει, που είσαι, όταν σε πιάσει η υπερηφάνεια, όταν πιστέψεις εκείνες όλες τις κούφιες θεωρίες που σου λέει ο νους σου και η πλησίον σου, μπροστά σου βέβαια, γιατί πίσω μας λένε την αλήθεια πολλές φορές. Η αλήθεια πίσω μας που λέγεται, μπροστά μας είσαι καλός, είσαι χρυσός, είσαι χίλια δυο είσαι, αλλά πίσω μας μέσον η εξουδένωση του πλησίον. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας να εξουδενώνει τον αδελφόν του, να γίνεται σκληρός προς τον άλλον άνθρωπο, να τον εξουδενώνει, να μην τον λυπάται, να του δίδει από πάνω που λέμε έτσι, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με συμπεριφορές, με οτιδήποτε, και να μην τον λυπάται, να τον κάνει άχρηστο. Όχι βέβαια σωματικά, πρακτικά, αλλά με τα λόγια του και τη συμπεριφορά του. Και να μην αισθάνεται ίχνος λύπης για τον αδερφό του. Καλά ρε παιδί μου, σου έκαμε έναν κακό, σου έκαμε ξέρω εγώ αυτό που σου έκαμε. εντάξει, λυπήθω τον άλλον άνθρωπο. Ακόμα και αν δεν ζητά συγγνώμη, ακόμα και αν δεν μετενόησε ο ίδιος, ακόμα και αν δεν συναισθάθηκε το λάθος του, εντάξει, θέλει να τον ελέγξεις, έλεξε τον λίγο, παιδαγωγικά, ας πούμε, με μια συμπάθεια, αλλά να τον εξουδενώσεις και να τον κάνεις άχρηστον και να τον πολτοποιήσεις, αυτό πάει πολύ. Αυτό είναι δείγμα ότι η ψυχή σου έχει περηφάνεια μέσα και τέρπεται και χαίρεται με το να εξουδενώνει τον αδελφόν του. Πολύ έτσι βάρβαρη έκφραση σκληρότητας που δυστυχώς την παρατηρούμε πολλές φορές στον εαυτό μας. Δεν είμαστε συμπαθείς προς τους αμαρτάνοντας. Δεν είμαστε συμπαθείς προς αυτούς οι οποίοι κάνουν λάθη. Και αυτό αποδεικνύει ότι η ψυχή μας κάτι έχει. Κάτι έχει η ψυχή μας το οποίο δεν είναι υγιές, δεν είναι αγαθόν, δεν λειτουργεί κατ' εικόναν του Θεού. Και πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι, να εκκλησιάζεσαι, να εξομολογείσαι, να κοινωνάς, να διαβάζεις τα βίους των Αγίων, να παρακαλείς τον Θεό να σε ελεήσει, να νηστεύεις και εσύ με πάσαν χαρά να εξουδενώνεις τον αδελφό σου. Αυτό σημαίνει μεγάλη αρρώστια, μεγάλο πρόβλημα, πνευματικό πρόβλημα. Ένα σημείο λοιπόν ότι είσαι στο μέσον της υπερηφάνειας, βάδισες το δρόμο και έφτασες ως τη μέση. Είναι εξουδένωση του πλησίου. Άλλο σημάδι είναι η ανεδής φανέρωση των κόπων μας. Το να φανερώνεις τους πνευματικούς σου κόπους με ανέδεια. Πολλές φορές πιάσαμε τον εαυτό μας που μας πιάνει εκείνη ο ίστρος της γλώσσας και λέμε και εγώ έκανα έτσι και έκανα έτσι και έκανα έτσι και έκανα έτσι, μήπως και δεν μείνει κανένας που δεν μάθει όλα αυτά που κάναμε. Και με μία ανέδεια, χωρίς καμία συνέστηση, ότι μα τι κάνεις, τρελάθηκες, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πώς μιλάς και αυτοεπαινείσαι και φανερώνεις τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο. Και αν έκαμες και κάτι, έκαμες έναν πνευματικό κόπο, έναν μικρό κόπο ελεημοσύνης, έναν κόπο ταπείνωσης, έναν κόπο ξέρω εγώ αυτομεψίας, γιατί το φανερώνεις, γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη σώνει και καλά να το φανερώσεις? Γιατί? Διότι είναι εχμάλωτη η ψυχή σου από την υπερηφάνεια. Έχει εδώ καρέκλες μπροστά, παιδιά, έχει εδώ. Πρώτη θέση. Business class. Έχει ειδικού σάντουιτς, χυμούς. Μα εμείς σας προσφέρουμε πρώτη θέση και πήρες την τελευταία. Έλα εδώ, μπράβο, έτσι. Τι ωραία θέση είναι εδώ. Μπράβο. Άλλο σημάδι, ο εσωτερικός αυτοέπαινος. Αυτό κι αν είναι κωμικοτραγικό, έτσι. Επαινούμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Άτε να μας επαινούν οι άλλοι, μπορεί είτε από κολακία, είτε από μια καλή διάθεση, τα πλάσματα να θέλουν να μας πούν έναν καλό λόγο. Αλλά τι τρέλα είναι να επαινείς μόνος σου τον εαυτό σου. Αλλά λες του εαυτού σου, μπράβο. Μα τι καλός άνθρωπος που είσαι. Τι ωραία τα είπες. Τι καλά τα έκαμες. Δεν έχει άλλος σαν εσένα σε αυτόν τον κόσμο. Τι ωραία, τι καλά, τι σπουδαίος άνθρωπος είμαι. Πραγματικά κάπου αλλού θα πει ότι η υπερηφάνεια, λέει, οδηγεί τον άνθρωπο τελικά στο να χάσει και τα μυαλά του ακόμα. Στην παραφροσύνη, στην τρέλα. Διότι ο υπερήφανος είναι ζαλισμένος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι ο Βασάκ παρομοιάζει τον υπερήφανο άνθρωπο, αυτόν που αυτοεπαινείται και αυτοκολακεύεται και του αρέσει να προβάλλει τον εαυτόν του και τους σκόπους του και τα κατορθώματά του, σαν τη γάτα, λέγει, όπως η γάτα, Τώρα δεν ξέρω, ή κανένα κτηνίατρο εδώ μέσα? Χάσαμε, πάθαμε και τίποτα, μην έχουμε γιατρό να μας θεραπεύσει. Τέλος πάντων, λέει, έτσι επίστευαν τώρα έκτος αιώνας, έτσι, ότι είχε μια αρρώστια η γάτα, που όταν την πιάσει εκείνη η αρρώστια, ας πούμε, η μανία, πάει και τρίβει τη γλώσσα της πάνω στη λίμα, γλύφει τη λίμα. Γλύφοντας τη λίμα, οπωσδήποτε τρώει τη γλώσσα της, ματώνει η γλώσσα της και πίνει το αίμα της. Πίνοντας το αίμα της αισθάνεται ειδιπάθεια, αισθάνεται ωραία, αλλά πίνοντας το αίμα της όμως ξαντλείται και υποθνίσκει. Έτσι λέγει ο Άγιος Αμβάσακ, ένα παράδειγμα από το ότι νόμιζαν για την εποχή τους με τα δεδομένα που είχαν. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος ο οποίος αυτοεπαινείται. Αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, σκοτώνει την ψυχή του. Αδειάζει παντελώς από την χάρη του Θεού, αν έκαμε και κανέναν καλό, αν έκαμε, που τέλος πάντων, ας πούμε τέλος πάντων, αν έκαμε και κανέναν καλό, το αχριστεύει παντελώς, το κάνει παντελώς άχριστον και δεν του μένει τίποτα. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε τέτοια αρρώστια που ο ίδιος επαινεί τον εαυτόν του. Και άλλο σημάδι ότι είσαι στο μέσον της υπερηφανίας είναι το μίσος των ελέγχων. Όχι να μην ανέχεσαι τον έλεγχο, να μισάς τον έλεγχο. Ενώ ο σόφρον και συνετός άνθρωπος αγαπά τον έλεγχο. Όταν μας ελέγχουν οι άλλοι άνθρωποι, ακόμα και κακοπροαίρετα να είναι, ουσιαστικά μας βοηθούν. Μας βοηθούν διότι πολλές φορές μπορεί να μην έχουν απόλυτο δίκαιο και να μην είναι απόλυτη αλήθεια αυτό που λένε, αλλά όμως συνήθως έχει μια βάση αυτό που λέει ο άλλος άνθρωπος. Έχει μια βάση, κάτι υπάρχει το οποίο παρατηρεί ο άλλος με τα δικά του μάτια. Εσύ με τα δικά σου μάτια δεν μπορείς να το δεις, γιατί είσαι με τον εαυτό σου, ξέρω εγώ, συμφιλειωμένος. Λες, δεν έκαμα τίποτα, δεν είπα τίποτα, δεν έκαμα κάτι κακό, δεν στεναχώρησα κανέναν άνθρωπο, δεν στεναχωρώ κανέναν. Ναι, τα λες αυτά μόνος σου. Για ρώτα και αυτούς που είναι γύρω σου να δούμε. Και όταν ο άλλος σου λέει ότι κοίταξε, αυτό που έκαμε με στεναχώρεσε, μπορεί να πεις, μα τι έκαμε και το στεναχώρησε, είναι παράξενος, είναι ιδιότροπος, είναι η ιδιοτροπία του. Μπορεί να έχει και εκείνος τις ιδιοτροπίες του, αλλά και εμείς κάποια αδυναμία έχουμε και κάποιο ψεγάδι έχουμε και μας βοηθούν οι έλεγχοι. Ακόμα και οι κακοπροαίρετοι έλεγχοι μας βοηθούν. Και ο άνθρωπος ο σοφός και συνετός, όταν ελέγχεται, αισθάνεται ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δει λίγο τον εαυτόν του και από μια άλλη προοπτική, όχι μόνο από αυτά που έχει ο ίδιος για τον εαυτόν του, όχι μόνο αυτά που λένε οι άλλοι που είναι φίλοι μας και είναι άνθρωποι που μας αγαπούν και σίγουρα θα μας πουν πάντα έναν καλό λόγο, αλλά την ώρα που ο άλλος τέλος πάντων παραφέρεται και μας λέει σε τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος, ναι, στενοχωρούμαστε, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να μας πικράνει αυτό το γεγονός, αλλά μας βοηθά πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή κάποιος τους σύλλεξε, γίνονται έξω φρενών, να τον ξεσχίσουν κυριολεκτικά. Καμιά φορά όχι, μπορεί και να μην τους σύλλεξε καν, ενόμισαν ότι ήθελε να τους ελέγξει. Εκεί να δείτε παραφροσύνη. Ενόμισεν ότι με αυτό το οποίο έκαμε ή είπεν ή ξέρω εγώ διανοήθηκε ότι ήθελε να τον ελέξει. Και εσύ ποιος είσαι που να μου πεις εμένα τι να κάνω? Εσύ ποιος είσαι που θα με ελέξεις εμένα? Εσύ ποιος είσαι που θα με κρίνεις? Έτσι, αυτή όλη η αλλοφροσύνη που γινόμαστε εκτός αυτού γιατί μας είπε κάποιος έναν έλεγχο, αυτό είναι δείγμα ότι ήδη σε έπιασε για τα καλά η υπερηφάνεια. Ενώ ταπεινός άνθρωπος Εντάξει, δεν λέω, μπορεί να στεναχωρηθεί προς στιγμή, μπορεί να πληγωθεί, αλλά το πιάνει και το αξιοποιεί πνευματικά και λέει δυο λεπτά, για κάτσε να δούμε μήπως έχει δίκιο ο αδελφός μου, μήπως πράγματι χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να το θέλω, που μπορεί να πιστώσουμε τον εαυτό μας και με μια αγαθή διάθεση, δεν ήθελα να τον πληγώσω, δεν ήθελες, αλλά το έκαμες. Ωραία, δεν σου είπαν κανένα να πας να χαθείς, αλλά τουλάχιστον ταπείνωσε λίγο τον εαυτό σου, ταπεινώθου λίγο και πες κοίταξε πόσα λάθη κάνω κι εγώ, χωρίς να το καταλάβω ίσως, και γιατί δεν το καταλάβω, μήπως επειδή έχω τόσο καλή εικόνα για τον εαυτό μου που ποτέ δεν αφισβητώ τίποτα και ποτέ δεν βάζω ένα λογισμό ότι μα ρε παιδί μου, μήπως κι εγώ κάνω κάτι λάθος και ο άλλος άνθρωπος δεν με θέλει να με δει μπροστά του και με αποστρέφεται και του δημιουργώ αλλεργία και μόνο που να με δει μπροστά του. Ας βάζουμε και ένα ερώτημα χωρίς άγχος και τέτοια ψυχοπαθολογικά πράγματα, αλλά με υγεία. Τέλος της υπερηφάνειας, η άρνηση της βοήθειας του Θεού. Εγώ λέει δεν έχω ανάγκη που κανένα, ούτε που το Θεό ούτε που κανένα. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι δίπλα σου. Ακούεις καμιά φορά κάτι τέτοια, με φάσε, εγώ να είμαι δίπλα σου. Και ποιος είσαι γιέ μου και να είσαι δίπλα του άλλου, ποιος είσαι, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ένα φύσιμα, μία αρρωπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ένα φύσιμα είσαι και πίες που εκεί που ήρθες. Τι λες μεγάλα λόγια, εγώ είμαι δαμέ, αφού είμαι εγώ δαμέ γιατί φάσε. Εντάξει, εάν ο άλλος άνθρωπος έχει ανάγκη να του το πεις για να πάρει λίγο πάνω του, είναι σε κατάπτωση, είναι ξέρω εγώ πεσμένος κάτω, δεν ξέρω αν μπορεί να πει τέτοια κουβέντα, αλλά αν την πιστεύεις κιόλας, είσαι για κλάματα. Είσαι για κλάματα. Ποιος είσαι εσύ? Έλεγε και ο Αββάς Βαρσανούφιος, τι σημεί εγώ και τι ψηφίζεμαι, όταν του έλεγαν κάτι. Τι σημεί εγώ, λέει, ποιος είμαι εγώ και ποιος με λογαριάζει εμένα. Έτσι θεωρούσε τον εαυτόν του αυτός που ήταν στην κορυφή και στην πυραμίδα της αρετής και της αγιότητος. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τι ζητώ από τον Θεό, μια γωνιά να κλαίω τις αμαρτίες μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, μια γωνιά που να μπορώ να προσεύχομαι, να επικαλούμε το όνομα του Χριστού, να κλαίω τις αμαρτίες μου, να επικαλούμε τη βοήθεια του Θεού. Τα άλλα όλα είναι βάρος. Και ποιος είμαι, κανένας να μην με ξέρει, κανένας να μην με καταλαβαίνει, κανένας απολύτως. Ο άνθρωπος όταν φτάσει στην πληρότητα της ταπεινώσεως δεν έχει καμία ανάγκη πλέον, καμία ανάγκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι κρεμασμένος ολόκληρος από τα χέρια του Θεού και έχει αυτήν την πληρότητα της παρουσίας του Θεού. Αντίθετο, ο υπερήφανος άνθρωπος δεν αισθάνεται την ανάγκη της βοήθειας του Θεού. Εγώ θα το κάνω. Πίστεψέ το και θα το κάνεις. Είναι τα σύγχρονα συνθήματα των καταστροφικών λατριών και των παραθρησκειών. Έτσι, πίστεψέ το. Στάθου στα πόδια σου, στις δυνάμεις σου. Εσύ είσαι και κανένας άλλος. Και όλα εσύ θα τα κάνεις. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι παλιοί άνθρωποι που ήταν πιο σοφοί από μας έλεγαν με τη βοήθεια του Θεού γέ μου και αν θέλει ο Θεός. Και έχοντας αυτήν την ταπείνωση, εάν δεν τα κατάφερνα, δεν απελπίζονταν. Έλεγαν, αν θέλει ο Θεός θα πάμε αύριο να κάνουμε αυτήν τη δουλειά. Κάτι συνέβαινε και δεν γινόταν. Εντάξει, κάθονταν σπίτι τους, ησύχαζαν. Με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε το έναν ή θα κάνουμε το άλλο. Έβαζαν αυτό το πρόσχημα, αυτήν την επίκληση μπροστά και έτσι διατηρούνταν στην ταπείνωση. Δεν ανελάμβαναν, εγώ αύριο θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο και τα προγράμματα και τα οράματα και τους σχεδιασμούς και όταν κάτι πάει λάθος πάμε και εμείς προύμητα. Πάμε και δεν μας σηκώνει κανένας. δεν αισθανόμαστε την ανάγκη της βοήθειας του Θεού. Και βλέπει κανείς καμιά φορά που ούτε υποπτευόμαστε ότι πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Ούτε το υποπτεύονται κάποιοι άνθρωποι. Κι όμως ο καλός Θεός είναι παρόν εκεί και βοηθά τον άνθρωπο. Κι ας μην επικαλείται την βοήθειά του. Ο Θεός σαν καλός πατέρας είναι πάντοτε παρόν. Άλλο σημάδι ότι έφτασε στο τέλος της υπερηφάνειας είναι η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητας. Έτσι, κάνουμε τον εαυτό μας καβάτσι. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, όλα τα ξέρουμε, όλα, για όλα είμαστε ικανοί. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Αυτό όμως ελοχεύει τον κίνδυνο της συντριβής. Και τέλος της υπερηφάνειας, η δαιμονική συμπεριφορά. Γίνεσαι πραγματικά δαίμονας. Ούτε σκέφτεσαι, ούτε λογαριάζεις, ούτε σε κρατάει τίποτα. Έχεις μια δαιμονική συμπεριφορά σε όλο σου το είναι. Φοβερό πράγμα, γιατί μετά από αυτό επακολουθεί η καταστροφή του ανθρώπου. Αλλά λέγει πιο κάτω ο Αββάς Ιωάννης, ας το ακούσουμε όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτό τον βαθύ λάκκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό, διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδής ώστε από την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε τον Θεό. Καμιά φορά λέει ο Άγιος Ιωάννης, αυτό το πάθος της υπερηφάνειας στην αρχή κρύβεται. Δεν σου λέγει πράγματα έτσι που να σε κάνουν να αρνείσαι την βοήθεια του Θεού, αλλά αντίθετα σε κάνει να ευχαριστάς τον Θεό και να λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Και το λέει μετά, περί αυτού αψευδής μάρτυρας είναι ο Φαρισαίος που έλεγε στον Θεό με απρεπή καύχηση, ο Θεός ευχαριστώσει. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δεν είμαι παλιάνθρωπος, δεν είμαι ψεύτης, δεν είμαι κλέφτης όπως εν τούτο θα με πω δίπλα μου ή ο άλλος που μπροστά μου. Έχει κάποιους άλλους, λέει, δεν πάω εκκλησία, λέει, γιατί να πάω εκκλησία, να πάω να που και μέσα κουκουσουρεύκουν και κουτσομπολεύκουν ούλες και όσοι πάνε είναι υποκριτές. Σιγά τον Άγιον, ο οποίος δεν πάει εκκλησία διότι άλλοι που πάνε είναι υποκριτές. Και αν πάει και πάθει τίποτε και πάθει και εκείνος καμιά υπόκριση, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή όλη η αυτοπεποίθηση, η αρρωστημένη, αποδεικνύει άνθρωπον κούφιον και ανεδί, γεμάτων σαπρία και γεμάτων πράγματα άσχημα, τα οποία είναι ακάθαρτα ενώπιον του Θεού. Και ο Φαρισαίος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, έτσι προσευχόταν και έλεγε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τον τελώνη, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι ψεύτης, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι μοιχός. Έτσι, αλλά όμως ο Θεός τον απέρριψε, διότι δεν ήταν ταπεινός και δεν είχε μετάνοια, διότι κανένας άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτόν του, πολύ περισσότερον που ευχαριστεί τον Θεό για τα καλά του εαυτού του, δεν είναι ποτέ δυνατό να γνωρίσει τον πλούτον της μετανοίας. Μετανοεί ο ταπεινός άνθρωπος. Ο άλλος, ο υπερήφανος, ούτε ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Όπου συνέβη πτώσεις, εκεί κατεσκήνωσε προηγουμένως η υπερηφάνεια, διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου. Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστον άνδρα να λέγει, υπόθεσε ότι είναι 12 τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά την ίηση, την υπερηφάνεια, την αγαπήσεις ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώσει τον τόπον και των υπολείπων 11. Άμα βλέπεις πτώση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να ξέρεις ότι προηγήθηκε η υπερηφάνεια. Όπου πτώμα κατέλαβε, εκεί η υπερηφανία προεσκήνωσε. Όπου συνέβηκε πτώσης, εκεί πρόλαβε και κατασκήνωσε η υπερηφάνεια. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους, τους πνευματικούς, τους ηθικούς, τους καθώς πρέπει, τους λίγο μεγάλους στην ηλικία που δεν δικαιολογούνται πτώσεις και τέτοια πράγματα. Εκεί φαίνεται ότι η υπερηφάνεια συντρίβει τον άνθρωπο. Και γιατί το συντρίβει? Είναι πολύ απλό. Το συντρίβει διότι εκδιώκει την πρόνοια του Θεού, εκδιώκει τη σκέπη του Θεού. Ο Θεός μας σκεπάζει, ο Θεός μας σκεπάζει και μας φυλάττει μέσα από την ταπείνωση και τη μετάνοια. Ο υπερήφανος ούτε ταπεινώνεται, ούτε τα μετανοεί, ούτε παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει, άρα αποδιώκει την σκέπη του Θεού από κοντά του και έτσι συντρίβεται. Και επιτρέπει ο Θεός να συντριβεί, γιατί ο Θεός προτιμά τον ταπεινόν άνθρωπον που μετανοεί παρά τον υπερήφανο που είναι ενάρετος και άγιος. «Είδα την κόλαση γεμάτη υπερηφάνους Αγίους», έλεγε ο Παπατήχων ο Ρώσος. Υπερηφάνους Αγίους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν άγιοι εντός εισαγωγικών εξωτερικά, ήταν ηθικοί, ήταν δίκαιοι, ήταν άμεμπτοι, ήταν άψογοι, αλλά ήταν γεμάτοι υπερηφάνεια. Και αυτούς τους ανθρώπους όλους, λέγει ο γέροντα αυτός, τους είδε μακράν του Θεού, εις την κόλαση. Ενώ ο παράδεισος τι είναι γεμάτος? Με ανθρώπους που μετανοούν, με ανθρώπους που είναι γεμάτη ταπείνωση και μετάνοια, με αυτούς που ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάνε στον παράδεισο, γιατί πάντοτε θεωρούσαν τον εαυτόν τους τόσο μακράν και τόσο χαμηλά από τον Θεό. Εάν ας υποθέσουμε, λέγει ο Άγιος, ότι είναι 12 τα πάθη της ατιμίας, εάν πιάσεις μόνο το ένα, την υπερηφάνεια, την ίση, τέλειωσε, δεν σου χρειάζονται τα άλλα. Και να μην έχεις όλα τα άλλα, αυτή θα σε καταπαντήσει. Ο υψηλόφρον άνθρωπος αντιλέγει με σφοδρότητα, ενώ ταπεινόφρον δεν γνωρίζει ούτε να βλέπει τον άλλον αντιπρόσωπα. Δεν σκύβει το κυπαρίσι να βαδίσει στη γη, ούτε ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος για να αποκτήσει υπακοή. Ο υπερήφανος άνθρωπος μόλις συναντήσει αντίσταση αμέσως αντιλέγει με υπερηφάνεια και με σφοδρότητα και γίνεται έξω φρενών προκειμένου να υπερασπίσει τον εαυτόν του. Λέει, καλά βρε, σου είπε κάτι ένας άνθρωπος, σε αμφισβήτησε, εν ανάγκη να τα λες που το πρωί στη νύχτα, να πιάσεις τον ένα, τον άλλο, να γράφεις, να υπερασπίζεις τον εαυτό σου. Και τι έγινε? Τι σου είπε στο κάτω-κάτω? Σου είπε κάτι που έχει ο άλλος? Άστο να το λέει. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έπαθες τίποτα. Τίποτε. Μια μανία να αντιλέξεις με σφοδρότητα, να στήσεις την εικόνα σου, το είδωλό σου. Μήπως και πάθει τίποτε? Μήπως και έχει καμιά αναφυσβήτηση αυτή η εικόνα η ψεύτικη, την οποία θέλει να σερβίρει στα μάτια του κόσμου? Ο ταπεινός άνθρωπος, λέγει αντίθετα, ούτε κοιτάζει τον άλλον και ούτε στέκει με αυθάδια μπροστά στον άλλον, αλλά γνωρίζει να ταπεινώνεται, να αποδέχεται με ταπείνωση, όχι αρρωστημένα, με γενναιότητα ψυχής, με αρχοντιά, με άνεση, με ελευθερία. Όπως όταν έχεις ένα μωρό το οποίο θέλει να σε δείρει, και είναι μωρό 3 χρονών, και λέει να σε δέρω. Ποιος από εμάς να βάλει τον νου του με ένα μωρό 3 χρονών να αρχίσει μπόξ με το μωρό? Μόνο ένας άρρωστος παράφρον. Ή να του πεις, έλα δέρε με, δίνεις το χέρι σου να σε δέρει το μωρό. Και γελάς και χαίρεσαι μάλλον, και δεν αισθάνεσαι ηττημένος ή νικημένος ή προσβεβλημένος. Έτσι και ο ταπεινός άνθρωπος δεν αισθάνεται όλα αυτά τα συμπλέγματα, ότι μου είπε, μου έκαμε, με έφτιαξε, με μείωσε, με πρόσβαλε, βγήκε το όνομά μου και ξέρω εγώ. Είναι φοβερό πράγμα το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Μέχρι και τον θάνατο μπορεί να οδηγήσει τον εαυτό του κάποιος που δεν μπορεί να το σηκώσει. Θυμούμε κάποτε κάποιος, όταν ήμασταν στο Άγιον Όρος, κάτι του είπαν, έκαμε ένα λάθος και τέλος πάντων του είπαν κάτι άσχημα λόγια. Εντάξει, όλοι ξέραν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί να μου πουν, γιατί να μου πουν, γιατί να μου πουν, γιατί να μου πουν, γιατί να βγει το όνομά μου. Βρε γε μου ησύχαζε, ταπεινός, εντάξει, είπαν δυο λόγια. Και για ποιον δεν είπαν και για ποιος άνθρωπος εκλείτωσε. Κάμε και εσύ λίγη υπομονή, κάμε αυτό, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Επήγε και στον γέροντα Παΐσιο, του είπε χίλια πράγματα ο γέροντας, τίποτα. Τελικά έθεσε τέρμα στη ζωή του καημένος, γιατί δεν ήθελε να αποδεχθεί ότι του είπε κάποιος δυο άσχημα λόγια. Μα ποιος θυμάται τι σου είπα? Μα νομίζεις οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά με το να ασχολούνται με σένα? Και όμως έγινε καταστροφική αυτή η έμμονη ιδέα του γιατί και γιατί και γιατί. Ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχει, θέλει να κυβερνά, θέλει να, όπου είναι να είναι πρώτος. Τραπέζι είναι, θα μιλά εκείνος και θα κάνει όλη τη συζήτηση, θα θέλει την προσοχή των πάντων εις τον εαυτόν του. Έλεγε κάποιος, θέλω να είμαι το επίκεντρο. Λέει του γέροντα Παΐσιου, λέει ένας, θέλω να είμαι το επίκεντρο. Λέει, το επίκεντρο του σεισμού μόνο να μην είσαι και τα άλλα επίκεντρα να είσαι. Λοιπόν, θέλω να είμαι το επίκεντρο. Το επίκεντρο, αλλά και το επίκεντρο του σεισμού είναι καταστροφικό. Ποιος είναι στο επίκεντρο, πάει και κάνει. Ενώ ποιος που είναι στην άκρη, γλιτώνει. Θέλει να φαίνεται. Δεν μπορεί να είναι κάπου πίσω. Θέλει να είναι το κέντρο των πάντων. Να διατάζει, να κάνει, να φτιάζει. Είναι υψηλοκάρδιος άνθρωπος. Είναι φοβερό πράγμα. Και δεν μπορεί ή δεν θέλει, ή μάλλον δεν θέλει να οδηγηθεί στην απώλεια με κάποιον άλλον τυχόντα τρόπο. Λέει ο Άγιος εδώ, ειρωνευόμενος, αστειευόμενος, ότι δεν θέλει να καταστραφεί με άλλον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε ο γέροντας Παΐσιος είδε εν οράματι κάποιαν τάξη ανθρώπων πως εκολάζονταν και έλεγε πήγαιναν και ήταν ένα χάος και έπεφτα μέσα στον βάραθρο της κολάσεως. Και ενώ έβλεπαν τις φλόγες της κολάσεως που έβγαιναν πάνω, ακόμα και όταν έπεφτα μέσα ήταν κορδωτή. Και έλεγε, ρε παιδί μας, τουλάχιστον πέφτεις μέσα στην κόλαση ταπεινώθου, αν μη τι άλλο. Πήγαιναν έτσι, ας πούμε. Και έλεγε, πα, λέει, μέχρι και στην κόλαση με περηφάνεια να πάνε. Δεν θα σας πω ποια τάξη ανθρώπων ήταν, γιατί δεν με συμφέρει. Λοιπόν, δεν θέλουν να κολλαστούν με άλλον τρόπο. Ταπείνωσε, παιδί μου, τον εαυτό σου. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Γλύκανε, πάτερ μου, έλεγε και ένα γεροντάκι στην ιερά κοινότητα. Γλύκανε λίγο. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και αν ο Θεός αντιτάσσεται, ποιος μπορεί έπειτα να τους ελεήσει, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Αν ο Θεός σου αντιτάσσεται, ποιος μπορεί να σε βοηθήσει? Είναι η μόνη περίπτωση που λέγει η Γραφή ότι αντιτάσσεται ο Θεός. Έτσι είναι αντίσταση. Όχι μόνο δεν σ' αφήνει να προχωρήσεις, στέκει ένας τείχος μπροστά σου και δεν πάεις ούτε βήμα μπροστά. Πήνε, πέρασε από τον τείχο. Να φες τα μούτρα σου. Όσες κουτουλιέ και να δώσεις του τείχου, τίποτε θα γίνει. Θα φάεις τα μούτρα σου. Όχι μόνο δεν σ' αφήνει να προχωρήσεις, αλλά σου αντιτάσσεται. Σου διάκει μια από πάνω. Σου αντιστέκεται και σε χτυπά, σε συντρίβει. Γιατί, όχι γιατί του κακοφαίνεται του Θεού, γιατί είμαστε υπερήφανοι, αλλά γιατί ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να ξυπνήσουμε λίγο, να φάμε τα μούτρα μας. Ίσως είναι αυτό. Λέγει και μια ωραία κυπριακή παροιμία, όποιος δεν χτυπήσει στο ανώφλι δεν βλέπει το κατόφλι. Έτσι έλεγαν, άμα πας έτσι και πας να μπεις μες στην πόρτα, αφού τούτε το ανώφλι είναι θωρείς, τρώει την άμπα στην κεφαλή και μετά θωρείς και κάτω και το κατόφλι μετά. Έτσι χρειάζεται. Και ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος. Και αν είσαι ακάθαρτος ενώπιον του Θεού, ποιος θα κατορθώσει να σε καθαρίσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Εάν η υπερηφάνεια σε έκαμε να κάθαρτον ενώπιον Κυρίου, ποιος μπορεί να σε καθαρίσει? Κανένας. Μόνον η μετάνοια, μόνον η ταπείνωση που γεννά τη μετάνοια. Παίδευση των υπερηφάνων είναι η πτώση. Παίδευση υπερηφάνων πτώμα. Η παιδεία των υπερηφάνων είναι να πέσουν, να συντριβούν. Σκόλος αυτών είναι ο δαίμον. Εγκατάλειψη εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Ο υπερήφανος άνθρωπος συνέχεια πέφτει σε λάθη, σε αμαρτίες, σε πτώσεις. Η μια πτώση διαδέχεται την άλλη και η μια διαδέχεται την άλλη. Διότι ξεγκαταλείπει η πρόνοια του Θεού. Σκόλοπας, σκουλίκι που σε κατατρώγει είναι ο διάβολος ο ίδιος. Αυτός σε κατατρώει. Τρώει την ύπαρξή σου, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Αλλά η εγκατάλειψή σου εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Έκστασης, λέγει ο Άγιος, τρέλα δηλαδή. Χάνεις παντελώς τη λογική σου και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρεις υπάρχουν τόσα τρελά πράγματα που ακούει κανείς από ανθρώπους που είναι πραγματικά δηλαδή τρελοκομείο. Με την πραγματική έννοια, όχι την ιατρικής μορφής ασθένεια που έχει κάθε συμπάθεια και όλοι μας ο Θεός να φυλάει τον καθένα. Μπορούμε να αρρωστήσουμε και να πάθουμε κάποια ψυχιατρική ασθένεια. Δεν είναι αυτό, αλλά αυτή η απώλεια των φρενών είναι πνευματική, είναι σατανική, είναι δαιμονική, είναι γεμάτη αλαζονία. Δεν έχει τίποτα το οποίο ελκύει τη συμπάθεια επάνω της. Γιατί είναι εγκατάλειψη του Θεού. Όχι ότι ο Θεός σε εγκατέλειψε, αλλά εσύ εγκατέλειψες τον Θεό μέσα από τη μεγάλη αυτήν σκότωση του μυαλού σου από την υπερηφάνεια. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές εθεραπεύθηκαν από ανθρώπους. Το να πέσει σε μια αμαρτία μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος να σε θεραπεύσει. Αν θέλεις και έχεις μια καλή διάθεση, μπορεί. Το να αποκτήσεις δαιμονική ενέργεια, και αυτό μπορεί να σε θεραπεύσει ένας μεγάλος Άγιος. Αλλά το να χάσεις τελείως την έλεγχο σου και να μπεις σε αυτήν την έκσταση των φρενών, την απώλεια των φρενών, αυτό λέγει ο Άγιος ανθρωπίνος είναι αδύνατον. Από τον Θεό είναι δυνατόν. Γιατί είναι αδύνατον? Ερώτησε και εγώ κάποτε του γέροντά μου γιατί είναι αδύνατον. Έλεγε ο γέροντας για μερικές περιπτώσεις ότι αυτός παιδί μου δεν θεραπεύεται. Δεν θεραπεύεται. Ανθρωπίνος δεν θεραπεύεται. Λέγα και εγώ, καλά γέροντα, είναι δυνατόν να μην θεραπεύεται? Γιατί δεν θεραπεύεται? Μου έλεγε, ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο? Το πνεύμα το άλαλον και κοφών. Του μιλάς δεν ακούει. Του μιλάς δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλει να ακούσει. Κλεί τα αυτιά του, κλεί τα μάτια του, κλεί τις αισθήσεις του. Δεν έχει καμιά δυνατότητα επικοινωνίας. Του αυτού που έπεσε σε αμαρτία, με λίγον τρόπο από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, μπορεί να το φέρεις σε ένα λογαριασμό. Του άλλου τέλος πάντων που έχει δαιμονική ενέργεια, και αυτού με έναν τρόπο κάτι μπορεί να κάνεις. Αυτός που έκλεισε και τα αυτιά του και τα μάτια του και τις αισθήσεις του, τι να του κάνεις? Είναι σαν να έχεις έναν άψυχο πράγμα. Πιάνεις έναν αφρό, έναν καπνό. Δεν τον πιάνεις. Όμως σίγουρα ακόμα και αυτός πρέπει να έχει ελπίδα. Όχι σε άνθρωπο, αλλά στον Θεό. Παρά ανθρώπης αδύνατον. Παρά δε το Θεό, πάντα δυνατά το Θεό. Όπως είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Να μην δεχθούμε απελπισία ό,τι και αν μας πει ο λογισμός μας ότι έχουμε, αλλά να στραφούμε προς τον Θεό, και ο Πανάγαθος Θεός μπορεί να ελεήσει τον άνθρωπο. Έχει τρόπους ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να έρθει ο Θεός σε αδιέξοδα μαζί μας, όσον τρελοί κι αν είμαστε εμείς. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε όχι με τα λόγια μας, όχι με τις πράξεις μας, όχι με τα έργα μας, αλλά με την προσευχή μας. Πρέπει να προσευχηθούμε, να προσευχηθούμε με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά, και να αφήσουμε το ζήτημα και το θέμα και τον άνθρωπο στην πρόνοια της αγάπης του Θεού με εμπιστοσύνη. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα αγγίξει, τον υπερήφανον άνθρωπο που έφτασε σε αυτήν την κατάσταση δεν τον αγγίζει τίποτα, τίποτα ανθρώπινο. Μόνον ο Θεός γι' αυτό θέλει μεγάλη προσευχή και πολλή προσευχή. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους εφανέρωσε ότι έχει τούτο το πάθος, ενώ όποιος τους δέχεται έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Αν όχι εξαιτίας άλλου πάθους, αλλά από αυτό και μόνο κάποιος έπεσε από τον ουρανό, πρέπει να εξετάσουμε μήπως και χωρίς καμιά άλλη αρετή, αλλά με μόνη την ταπείνωση μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς. Όπως λέγει ο διάβολος, με μόνη την υπερηφάνεια έπεσε από τον ουρανό, να εξετάσουμε, λέγει ο Αββάς Ιωάννης, μήπως και χωρίς άλλη αρετή, με μόνη την ταπείνωση μπορούμε πράγματι να ανέβουμε εις τον ουρανό. Αλλά είναι δυνατόν να έχεις την μητέρα των αρετών που λέγεται ταπείνωσης και να μην έχεις τα παιδιά της? Η μητέρα αυτή των αρετών γεννά τέκνα, πολλά τέκνα πνευματικά. Όποιος έχει ταπείνωση, αυτός αμέσως θα μετανοήσει. Όποιος μετανοήσει ήρθεν εις την Βασιλεία του Θεού. Όποιος έχει περηφάνεια δεν μετανοεί με τίποτα. Είναι πάντοτε ενδικαίο, αυτοδικαιώνεται, αυτοθαυμάζεται, είναι άρετος, είναι καλός, είναι καθώς πρέπει, είναι καθώς πρέπει και δεν έχει κάνει τίποτα το μεμπτόν. Αυτός όμως ποτέ δεν εστάθηκε μπροστά στο Θεό σαν τον τελώνει. Δεν ξέρει τι σημαίνει να κλάψεις μπροστά στο Θεό και να ζητήσεις το έλεος του Θεού, αλλά δεν ξέρει και τι σημαίνει χάρις Θεού. Η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των υδρότων των πνευματικών. Εκέκραξαν και ούκινον σώζον, επειδή έκραξαν με υπερηφάνεια, και προς Κύριον και ούκι σήκωσεν αυτόν, επειδή ασφαλώς δεν απέκοπταν τις αιτίες των αμαρτιών κατά των οποίων προσεύχονταν. Επροσευχήθηκαν, λέγει στον Θεό ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν τους άκουσε. Γιατί δεν τους άκουσε? Γιατί προσεύχονταν με υπερηφάνεια, και επειδή ήταν υπερήφανοι δεν επρόσεχαν και δεν έφευγαν τα αίτια των παθών. Έλεγαν αυτό που λέμε και ακούμε πολλές φορές: εγώ δεν κινδυνεύω, δεν θα προσέχω, δεν κινδυνεύω, δεν παθαίνω τώρα τίποτε, με τόσο χρόνο άνθρωπος τώρα σε αυτήν την ηλικία και μετά από τόσα χρόνια που έχω στην Εκκλησία κινδυνεύω να πέσω σε αμαρτία? Ο άνθρωπος που λέει δεν κινδυνεύω και ξεθαρεύει και τρέχει χωρίς να προσέχει, είναι υπογεγραμμένη η πτώση του, διότι ο ταπεινός προσέχει, τα προσέχει ο ταπεινός και λέει να προσέξουμε, άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρεις τι μπορεί να μας συμβεί, δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσουμε. Ο υπερήφανος αισθάνεται ότι ποτέ δεν κινδυνεύει. Και λέω και το τελευταίο και τελειώνω. Ένας πολύ γνωστικός γέρον εσυμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανον αδελφό, και ο αδελφός αυτός τυφλωμένος του λέγει: συγχώρεσε με πάτερ, δεν είμαι υπερήφανο όπως λέγεις. Και ο πάσοφος γέρον του αποκρίνεται: και ποια καλύτερη απόδειξη, αδερφέ, θα μας έδινες του πάθους σου από αυτό που είπες τότε, δεν είμαι υπερήφανος? Έτσι λέει, εγώ είμαι υπερήφανος, έχω εγωισμό πάνω μου, αλίμονο, πού τον ήβρα τον εγωισμό εγώ? Μα και μόνο που το λέεις και το πιστεύεις, δεν θέλει άλλη απόδειξη, είσαι φορτωμένος από πάνω σκάτω. Σε τέτοιους υπερήφανους ανθρώπους προξενεί μεγάλη ωφέλεια η υποταγή, η σκληρή και ατιμωτικότερη διαγωγή, καθώς και η ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των Αγίων Πατέρων μας. Ίσως έτσι να υπάρξει σε αυτούς τους ασθενείς κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας και ανάνυψης. Σε τέτοιους υπερήφανους ανθρώπους βοηθά πάρα πολύ να κόβουν το θέλημά τους, να κάνουν υπακοή, να υποτάσσονται, να ακούν τους άλλους ανθρώπους, να κόβουν τα θελήματα και τις προτιμήσεις τους. Τους βοηθά μια σκληρή συμπεριφορά εκ μέρους του πνευματικού οδηγού και τους βοηθά και η ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των Αγίων Πατέρων. Τουλάχιστον, λέγει, έτσι μπορεί να υπάρξει μια μικρή ελπίδα να ταπεινωθούν, να πούν, ρε παιδί μου, μα δεν είμαι σαν τον Μέγα Αντώνιο. Και τι έκαμα εγώ? Έκαμα μια νηστεία του 50 ημέρου, ας πούμε, με 1000 σόγες και με 1000 λουκάνικα νηστίσιμα. Και να το πω και να το βάλω και στο ράδιο κόμμα, ότι ενίστεψα. Μα εδώ υπήρξαν άνθρωποι που δεν έτρωγαν τίποτε, τίποτα δεν έτρωγαν. Και τι έγινε και με αυτό το πράγμα? Έτσι, συγκρίνοντας τον εαυτό σου, τουλάχιστον ταπεινώνεσαι βλέποντας τους πατέρες και λες μπροστά στους πατέρες, τι είμαι εγώ? Τίποτα, τίποτα δεν είμαι. Υπάρχει μια ελπίδα να συνετιστείς. Εάν παρά τα αυτά παραμείνεις ασύνετος, τότε θα κλαίεις επί των ερηπείων όταν θα συντριβούν όλα και θα συντριβείς και εσύ μαζί τους. Ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, να φυλάξει τον άνθρωπο, γιατί πολλά συντρίμματα συμβαίνουν από τον εγωισμό μας και από την υπερηφάνειά μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα την κατηχητική αυτήν ομιλία. Την άλλη Κυριακή, πάλι μετά τον Εσπερινό, θα έχουμε την τελευταία αυτήν ομιλία μας και το υπόλοιπο του λόγου της υπερηφανίας. Φαίνεται η σαρακοστή αυτή αφιερώθηκε στην κυριοδοξία και στην υπερηφάνεια. Ο Θεός μαζί σας, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.